کاکە نیاز جارێکی تر خۆشهاتەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. پەیوەندیەکانی تورکیا و ئەمریکا لەم ساڵانەی دوایەدا لە هەڵسان و داکشاندا بووە، بەڵام زۆری نەخایەندووە یان ئاسایی بوونەتەوە و یاخۆ تا ڕادەیەک ئاسایی بووەتەوە. ئەم هەڵسان و داکشانە بە چۆ کارانیکەوە گرێدراون؟
پێشەچی سڵاو ڕزم هەیە بۆ بەڕێتان و جێگرانی دەنجی ئەمریکا بەشی کوردی. ئەم پرسیارە دەکرێت وەڵام دێنەوە لەسەر قۆناغ، یعنی باچان قۆناغێک داتێپەڕیوە لە سەرەتای دروستبوونی ستاتوێی ڕۆژاوای کوردستان. ئەمریکا مامەڵەی لەگەڵدان نەکردەوە، بەڵام پاش دروستبوونی داعش و هێرشی بۆتە کۆبانی ئەمریکا لە زەمانی ترۆ ئۆباما پاش تاوتوێکردنی بابەتەکە تەدەخولیان کرد و پشتیوانیان بۆ کۆبانی دەربڕی و لێوە عیلاقەی پەیوەندی نێوان ئەمریکا و باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا دەستی پێکرد. دەتوانی بڵێ لەو کاتەوە دەستی پێکردیەوە یعنی بە کێر بێکی لە خوارەوە بۆ سەرەوە هەڵکشاوە پەیوەندیەکە تاوەکو گەیشتە ئاستێکی زۆر باش. بە تایبەتی ڕۆڵی چەند کەسایەتی لە ئیدارەی ئۆباماوە دواتی لە ئیدارەی ترامپ ئەوانە ڕۆڵی کاریگەریان هەبوو کە ناکرد ناوێنینیش برێد ماکۆن کە یەک لەو کەسایەتیانە بوو کە ڕۆڵی کاریگەری جەوهەری هەبوو لە دروستکردنی ئەو پەیوەندیە. و دیارە بەرامبەرەوەش ئیستیجابەی ڕایدەرانی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا ئەوانیش یعنی ڕۆڵی کاریگەری هەبوو سەرباری ئەوەیکە ستراتیژی هۆردلا لە خاڵی یەکی دەبتەوەیشتی لە کۆتایی پێهێنانی بە خلافەتی داعش کە لە ڕەقا ڕاگەیاندەوە.
هەروەتم ئەو پرسیارە بکەم، تا چەند کەسایەتیەکان تا ڕێبازەکان لە هەردوو لاوە ڕۆڵیان هەبووەوە یاخود هەیە لەسەر ئەم پەیوەندیانە؟
بە تاکید ڕۆڵی کاریگەری ببێ بە تایبەتی لە ئیدارە جیاجیەکانی ئەمریکا بەهۆی حکمی دامەزراوەیی ئیدارەی ئەمریکا و هەروەها ڕۆڵی کەسەکان لە جومگە هەستیارەکان کاریگەری خۆی ببێ. یعنی ئەگە ئەو کەسە یعنی ئەو کەسەیەتیە کە پۆستێکی هەیە دەکات بتوانێت کاریگەری هەبێت لەسەر کۆی ڕووداوەکان، حتما بە باشەیان بە نگەتیڤیەوە پۆڵەتی دەشێتەوە. یعنی وەکو باسمان کرد پێشتر، ماکۆن ڕۆڵی زۆر پۆزیتیڤی هەبوو کە هەتا حابێک یعنی توانرا یعنی ئەو کاریگەریەی ئەو ماکۆن لە شەڕی دژی داعش یعنی کاریگەری بوو دەکرێن نمونەیی بوو و ئەوەش بوو کە ئەو هاویکاریە ئەو هەماهەنگیەک لەگەڵ قەسەدا دروستی کرد وای کرد خێراتر داعش لە ناو بچێ و زووتر کاریگەری بوونی داعش لەسەر ناوچەکە کەم بێتەوە. یعنی کاریگەری قەسەکان ڕۆڵی کاریگەری هەیە، بەڵام دوای ئەوە کە کەسایەتی کێ هاتن یعنی وەکو ئێستاکە جێمز جێفی جێگەیکردەوە لە وەزارەی خارجە کەسێکی دانە بەناوی جێمز جێفی، ئەو باڵوێزی پێشتر باڵوێزی ئەمریکا بە لە تورکیا ئەو ڕۆڵێکی زۆر نێگەتیڤانەی گوێڕا وەکو زۆر زاریش لە زۆر مناسبە باسکرایە. تەنانەت سەباح دەینی نیویز تورکی بۆ خۆی باسی کردە کە کەسێکە زۆر دژی کوردە و دژی دۆزی کوردە و بەتایبەتی دژایەتی زۆری پەکێتە و یعنی تەدبیری ئازادی گەلی کورد دەکات.
کاکە نیاز، نامی جیم جێفری هێنا نێودراوی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بۆ سووریا، وڵاتە کەسایەکی دیارە لە وەزارەتی دەرەوە و بەو ڕۆڵەی هەبووە کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەو پێی کە هەم لە تورکیا باڵویز بووە، هەم لە عێراق، هەم لە سووریا و ئیسار شۆڵێکی گرنگی هەیە لە کاروباری ناوخۆی تورکیا. جێفری تا چەند هاوسەنگ بووە لە پەیوەندیەکانیدا بەتایبەت بە لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندیەکانی کورد؟
یعنی ڕاست دەکەی ئەگەر بتوانین ئێمە لە ڕوانگەی بەرژەوەندیەکانی کورد سەیر بکەین هەڵسەنگێنین، یعنی ناهاوسەنگ بووە، یعنی نەیتوانیوە هاوسەنگی بپارێزێ، بەڵکو هەمیشە بەلای تورکیا دابردووە و باشترین بەڵگەشمان بۆ ئەوەیە کە یعنی دەتوانین بەڵگەی زۆر هەیە، بەڵام دەتوانین ئیشارە بە دوو بەڵگە بدەین. یەک لەوانە کە لە کاتی پێش 9 ئۆکتۆبەر يعني بدرجایی منجک پیش او تاریخ پیش هرچی دوازده سی بسر با کروشلاتی سوریا جیم زیفی روی کاریگری هبو با اوی که قصد راضی بیتن با دروس کردنی او دوریه نیوان امریکا و ترکیه لناو با کوری سوریا تنانه دوائی ترکیه او همو استحکامات و او همو یعنی خوپاریزی شربانانی آزادی همو یعنی لبین بره و نهیلتن بو خاطی ترکیه و تنانه اشکراکنی دیگایکانیشان یعنی او بطایبتی لسرکانی او همو کنالانه که کراب و بو شری برخودانو مانو و برگری یعنی عشقه کنی اوانه با تو چه یعنی کاریگری زوری هبولا زر بلیدن لشربانه لکسرکانی و هر وقتا لگریس پیش برای و یعنی دکی و نایو بینین که جمع جفری نهو سنگ بوا و لو بیشی کردوا با اوی که لیداره امریکی دولتی تو چه قطکانی به هند رو بجیره و همیشه لبرای خودی دوزیوت و که برای دزکل بود بداخوا یعنی و رنجی داوت و رایدارانی قصدش و هر و روزاوی کدوستانیش وانیش او حقیقتی دادن او دخالی جومیش دکلی لوی اخیری لو شرکه تاکه رژیم سوریه و روسیه لبزی ترکیه و گروپه تیلویشتکان انزامید ده یعنی زار یعنی با اشکره پشتیوانی را ترکیه دکه لکاتب ده ترکیه یعنی دولت یکه یعنی گروپه تیلویشتکانی بسرد خو لبرانبر رژیمشی سرکوتکاره یعنی لکه امریکا یعنی اوا وکوه که جنب زیفی دیویتن اوا بوشیو با اشکرائی و ها پشتیوانی لا ترکیه نکاتن که دکات پشتیوانی لا زبط النصره و داعش و یعنی خوینوی وای بوده کلیتن راس رژیم سوریه رژیم شي يعني خوان رجا رژیم کی دیکتاتوره پیسته یعنی پشتوانیک به و محافظ دولی له روسیا سیاسی و دجی بوسته بلام پشتوانی کردنی له ترکیه نو معنی ده ک پشتوانی له گروپ تیویشتکان ده ک و براسی له قبر جون دکانی امریکا ناتو تو گا ما لبینکن هر ماګه دوه ماګه په ځای ساکه تنظیم هریشي پلاماري فروکټن توچ ابو سر ادلب بناوتی ادلب او هروها نوڅي تراب مسومت قانه تراب سر او ګروپ تی لوستان کې ساکه شر لپال سپایچا شر دولت شوډه ده بل هو یعنی اود واي هزه کوم ته بجاتی هي به هیر بن لګل برجونه کانی امریکا ټکنیکاته او دوه بده جاري شه او استاتیو
کله با کله شرایط سویا شه کاګنیاز به پیمیدیا کان لسالانی رابردو د کسانی کی د سروشتو لنیو بریوبرتی امریکا گوایا برتیلان له حکومت ترکیه ورګرتبون ایو همان ګومان لسر جیم جفری د کان کوی مازانین ګومان وبختان کار کی ګورن به چ بلګی کوا او خسان برابر به جفری د کان
ګره بلګی اولی یعنی کونکریټی بلام زور باسکراوا یعنی او کارو کاردانوانی جیم زفری اولی دخوین دیتو یعنی دکلی اولا دروی برجوانی کانی امریکا خیصایی وکنی در برجوانی دولتی ترکیه و پیشتویش تندها حالت بوا یعنی وکو مایکل فلین و هروها یکنه تناوکیم ببن لبیزیه برتسی سی ای ای لسالکانی سرطای 2000 کم اویش یعنی لی اشکا بو که دولتی ترکیه بکنی هنا و پاری وزتو یعنی یا خلوبی بو کردوا یعنی حتی در لیاساکانی امریکا لوبی کردن آساییه اگر دروی اداره امریکا بیدن و شرکات بو لوبی درست کردن و بجوره یاسا و آفرساکان بلام بونی کسی گلنو اداره امریکی و یعنی لوبی درست کردن و تاوان و که مایک فلین و که اوی ساکه اگر رنگ نماوی دا هتو اوی زیمز دفرش آشکار بید و ملویدش نکن جان بالتون ایش اشارتی به صندها نمونه آده و که برجواندکانی امریکا به قربانی برجواندکانی تو چه دکن لبرا و یعنی و گمانه گمانه کنیش یا خود بلین ارگومنته یا بلان بکو بلگه بلگه من لبردز دیه یعنی با خوم هیت بلگه کنیه تنها خوین نوی او قرائنو او ارگومنتانه که لبردز روشانه یعنی شعبکاران و تابیران باسی لیورکن.
که کنیاز لرداوکانیم دعای سوریه دا و تابیتی لعدلب امریکا لبرانبر سوریه پشتیوانی لترکیه در بریوا و هر وحال لهمان شد گوی بیستی ووین که مانوری لشکری فروکی بی فروکوان ها بولی لنیوانی هر دولات. تا چند ام پیوندیانا کاریگری نگتیفانی دا بیت لسر کرد لروجاوا؟
پیش او شرایط که لیوان توچه و گروپ تیگوستکان لگل رژیم سوریا و روسیا دروز بیتن لپنتاگون تنفتاوی اشکران کرد که لروی حوال گریه و پنتاگون همو هاوکاری چی لگل دولتی توچه را گیت و یعنی او هنگاوی چی زور ایدایی پوزیتیف بو یعنی بو بزاوی گری کرد و هرو بو ستاتوی باکود و روشلاتی سوریا گرایه و بلان پاج او شرط او دروز بو امریکا یعنی سیاست دکر تکتیک چی بریو برسی او تکتیکش که موهای لسواتوی برزواندی خوید بیویتن توچیا لباوشی روسیا در بینیتنو و بتوانیتن دیهنتو لای خویو مرجی خوشی سر جوازی کن بطایبتی توچیا بطواوی لدجی برزواندی کن امریکا به همه هجیل روسیا و ایران دجی برزواندی کن امریکا ایشی دکن تو امریکا دیویتن او بکن بلام یعنی پیم دوغان بحكم اويكا يعني اوانيكا كاريجينيا هي لسد بريو برديني السياسة لسد الدوغان اوانا الرقاي في ديقلن ديقلو انا مثلا بونونا مهبا او باتي فاشيستا نجات بلسا وهروها ارقانا كونكا لسد روسيا كاريجيني هي دستي هي لاو وهروها اخوانا كان اوانا همو بيأتوا الدوغان لدخرون الدوغان ناتوانيتن لو تشاسيو بيت دروا بويا دبينين او تفليها هذه او تكلاو تبني او راسان لان ادوغان و مروجان ديبي كذا ستا اوكرانيا دجي روسيا قصدك كذا ستا باكستان دجي هندستان قصدك يعني هر روجي قصيك دكا سياستي واضحه نيه ديوت جمب كان نيو دجبر كان ماكو كان بو برجون يخو بتوان تند صلاته كي بردوام شكون ناخو اصلا ناخو هم الرؤيه بني السياسي ودفاتي دولتي تركيا يعني لحالتها شي نخوش ده يعني التوتو ده يعني فاكا ليري توتو ده شخصتي اواكب ده بويا يعني اگر بيدو استاد ولاني تشاركت امريكا تكتيك ده لفيناو تاتي جيشي قوري خوي كاوش ما في شي الرواي ويا وبقازان لبو كل ده قريتوا حتما نوا چونك امريكا او كاتي ده توانيتن مرز لسر توتيا جيبا زيكاتن بوين كا دانستان لقل قصد ابكاتن بو تيدي كا سياسات دجمع كاراني برامبري فيقنين
نیاز همه برایم لیکولر و چاودیری کاروباری رامیاری زور زور سپاس
سپاس بکنم.